O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio ertak.
Do'stlik. Mazkur ertak bolalarni o'zaro do'stlikka, hamjihatlikka, qiyin vaziyatlarda bir-birini qo'llab-quvvatlashga chorlaydi. Ertakni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ne'mat Do'stxo'jayev o'qigan.
Assalomu alaykum qo'zichoqlarim. Hozir men sizlarga do'stlik degan ertak aytib beraman. Jimgina o'tirib quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir o'rmonda baroq mushuk bor ekan. U katta chinor tagidagi chiroyli uychada yolg'iz o'zi yashar ekan. Uydan hech qayerga chiqmas ekan ham, hech kimga qo'shilmas ekan ham. Bir kuni qaqildoq hakka mushukning yolg'iz o'zi yashashini bilib qolibdi-yu, buni o'rmondagi hamma hayvonlarga yoyibdi. Iniga yomg'ir suvi to'lib, boshpanasiz qolgan tipratikon baroqnikiga joy so'rab boribdi. Baroqchon, baroqchon, eshigini och, och, men tipratikonman, uyingga kirgiz, yolg'iz ekansan, inoq bo'lib yashaylik. Baroq mushuk eshigini ochmabdi, derazadan qarab mo'ylovini silatdi. Miau, miau, voy, muncha xunuksan. Kelib, kelib sen bilan o'rtoq bo'lamanmi? Debdi. Tipratikon xafa bo'lib ketib qolibdi. Baroq hali derazaning oldidan ketmagan ham ekanki, dikan-dikan sakrab chopqirib qiyon kelibdi. Baroq mushukjon, baroq mushukjon, eshigingni och, men chopqirib qiyon bo'laman. Uyimga boray desam yo'lda bo'ri yuribdi, bo'ri. Uyingga kirgiz, inoq bo'lib yashaylik. Baroq mushuk ensasi qotib, miau, uyim tor, qo'ymayman, uying bo'lsa uyingga boraver, debdi. Chopqir quyon baroqdan joy so'raganiga pushaymon bo'lib qaytib ketibdi. Bir vaqt daraxtdan daraxtga sakrab chaqqon olmaxon kelibdi. Baroqjon, baroqjon, eshigingni och, men chaqqon olmaxon bo'laman. O'rmonda och ko'z burgut yuribdi, burgut. Yolg'izlikdan qo'rqyapman. Uyingga kirgiz, inoq bo'lib yashaylik. Miau, miau, uyim tor, tuming uzun, sig'maysan, debdi.
MTRK audio kitoblar.
Shundan keyin labini yalab, dumini tarab, ayyor tulki yetib kelibdi. Voy baroqchon, seni ko'rar kun ham bor ekan-ku. Qachondan beri seni ko'rishni orzu qilib yurardim. Axir katta buvang, og'ir yo'lbars bizga qarindosh bo'ladilar-da. Ayyor tulki baroq mushuk og'iz ochmas. Tanoq lip etib eshikdan ichkariga kiribdi-da, mushukni uyini maqtab ketibdi. Voy 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 voy, judayam boy ekansan-ku. Hay 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 hay, mana bu ipak gilamlarni, shoh ko'rpa, yastiqlarni, bejirim kiyim boshlarni. Voy 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 voy, mana bu idish tovoqlarni qara, muncha chiroyli. Mushukjon, mushukjon, uyingda tursam jon-jon deb xizmatingni qilardim. Ayyor tulkining xushomatidan taltayib ketgan baroq mushuk uni yaxshilab mehmon qilibdi. Uying xo'p yaxshi ekan-da. Yo'lbarsning avlodi bo'lganingdan keyin shunaqa bo'lish ham kerak-da. Bilasanmi, sen yo'lbars avlodisan-a, yo'lbars. Demak, bundan ham yaxshiroq uyda turishing kerak. Agar men senday zo'r pahlavon bo'lsam, arslonning uyini allaqachon tortib olgan bo'lardim. Baroq mushuk Arslonning uyi o'zinikidan ham chiroyliroq ekanini eshitgach, chiday olmadi. Tulkini uyda qoldiribdi-yu, o'zi Arslonning uyini qidirib ketibdi.
MTRK audio kitoblar.
Baroq mushuk Arslon turadigan g'orga indamasdan kirib ketayotgan ekan, eshikda poyloqchilik qilib turgan ko'k bo'ri uning ustiga tashlanibdi-da, bo'ynini tishlab olibdi. Baroq mushuk jon holatda bo'rining ko'ziga chang solibdi. Bo'ri ko'zining og'rig'iga chiday olmay, uni qo'yib yubordi. Baroq mushuk bo'yni qonaganiga ham qaramay, uyiga qochib ketibdi. Uning yarasi juda ham og'ribdi. U yo'lda gandiraklab zo'rg'a yurib ketayotgan ekan, ro'parasidan tipratikon, choqirqiyon, chaqqon olmaxon chiqib qolibdi. Ular holsizlangan baroq mushukchaga suv ichirib, yarasini bog'lashibdi. Keyin o'z aro maslahatlashib, ayyor tulkining bir ta'zirini berishmoqchi bo'lishibdi. Hammalari baroq mushukining uyiga kirib borishsa, ayyor tulki bor buyumlarni aravaga ortib, gilamni yig'ishtirayotgan ekan. Do'stlar bir bo'lib, ayyor tulkini tutib, rosa ta'zirini berishibdi. Baroq mushuk do'stlariga rahmat aytib, ulardan qayta-qayta kechirim so'rabdi. Jon do'stlar, ketmanglar, inoq bo'lib birga yashaylik. Endi tushundim, inoqlikda gap ko'p ekan. Tipratikon, chopqirqiyon, chaqqon olmaxon uning gapiga zo'rg'a ko'nishibdi. Shundan keyin baroq mushuk qizg'anchiligini tashlab, birovga qattiq gapirmaydigan muloyim bo'lib qoldi. Ana bolajonlarim, ertagim ham tugadi. Maqtanchoqlik, qizg'anchiqlikning oqibati yomon bo'ladi. Rasmli kitobchalaringizni, o'yinchoqlaringizni o'rtoqlaringizdan sira-sira qizg'anmang. Bolalar, aslo maqtanchoq bo'lmang. Odobli, yaxshi bola bo'ling. Xayr bolalar.
Jon bolam, dunduqqinam. Alla yo, alla. Shirin qo'zichog'im. Alla yo, alla. Uxla qo'zim, yum ko'zingga, alla. Yum yum ko'zing yulduzinga alla kecha to'yib uxlasang yo alla yo alla quno o'tar kunduzing yo alla alla yo alla alla Jon bolam, dunduqqinam. Alla yo, alla. Shirin qo'zichog'im. Alla yo, alla. Cho'lda churak. Alla yo, alla. Ko'lda o'rdak. Alla yo, alla. Mening shirin nevaram o. Alla yo, alla. Chipchiroyli g'unchadagi alla.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.